Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 7-февраль жекшемби Азаттык радиосу таңк уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Чет жактардагы мигранттарды мамлекеттик миграция кызматынын арасат абалы тынчсыздандырууда. 4-февраль рак илдетине каршы эл аралык күнү болду. Кыргызстанда соңку кездерде балдар арасында өсмө оорусу көбөйүп жатат. Кезектеги берүүбүздөн кыргыз адабиятынын классикасы Түрмөгүмдөн Бекмамбет Атакановдун Дооран качы уулу деген баяндамасы тууралуу айтып берип, эже сиңдилер уктуруусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Кыргызстанда мамлекеттик органдарды кыскартып, мобилдүү өкмөт түзүп, башкаруу системасын оптимизациялоо аракети жарыялаган маалда чет жактагы мигранттарды мамлекеттик миграция кызматынын арасат абалы тынчсыздандырууда. Айрымдар президент Садыр Жапаровду жеке көзөмөлгө алууну суранса, башкалары миграция кызматын өз алдынча орган катары күчтөндүрүү же тышкы иштер министрлигинин курамына киргизүүнү сунуш кылышууда. Москвадан Лазат Жаныбек кызы бул темага кайрылат.
У меня такой вопрос. Куда делась миграция?
Алгач бул маселе жаңы өкмөттүн курамы менен программасын бекиткен жогорку кеңештин жыйынында көтөрүлгөн.
2 миллиард доллардан ашуун акча которгондо ошол мигранттар бизге керек дагы, алардын укугун коргой турган өзүнчө бир министрлик болбогондугу ушул кемчиликтердин бири азыркы курамдагы. Кайда кошулса дагы азыркы кездеги ушул өзгөчө Россиядагы биздин мигранттардын укугун коргоо маселесин ачык коюлуш керек
деп депутат Улукбек Ормонбеков маселени кабыргасынан койгон. Анда миграция кайда барат деген депутат Евгения Строкованын суроосуна жаңы өкмөт башчы Улукбек Марипов миграция кызматынын тагдыры да караларын айткан.
Этот вопрос пока обсуждается.
Ошентип жогорку кеңеште миграция боюнча өзүнчө министрлик түзүү же миграция кызматын өзүнчө орган катары күчтөндүрүү же ички жана тышкы миграцияны тейлөөдө кескин реформа жүргүзүү сыяктуу бир нече сунуштар айтылган. Бул кезде миграция кызматы социалдык өнүгүү министрлигинин карамагына берилери, ошол эле учурда саламаттык сактоо менен социалдык өнүгүү министрликтери бириктирилери маалым болуп, мындай абал чет жактагы мекендештерди бушаман кылды. Айрымдар мигранттарды мекенге кайтаруу президент катары милдетим деп ант берген Садыр Жапаровко түз кайрылуу жасап, мигранттарды жеке көзөмөлүнө алууну суранып жатышат.
2-3 жылдай жүрүп кеттиңиз, анын ичинен Москва шаарына келип дагы көйгөйлөрүн баарын көргөнсүз, өзүңүз менен дагы бир иш чараларга жолукканбыз, мигранттардын көйгөйүн жакшы билесиз. Өзүңүз көзөмөл кылып койбосоңуз, тигил жактагы биздин түшүнүгү жок, мигранттардын чыныгы жашоосунан алыс чиновниктерибиз бир аз туура эмес чечимдерди чыгарып атат окшойт. Ошого өзүңүз көңүл буруп, при президенте Кыргызской Республики кылып мүмкүн түшсөңүз дагы жакшы болмок да, өзүңүз жеке көзөмөлдөп, өзүңүз жеке
дейт Москвадагы Талас облустук коомунун төрагасы Надырбек Сооронбаев видео кайрылуусунда. Өзүнчө миграция министрлигин түзүүнү туура көргөндөр да бар. Кыргызстанда миграция боюнча министрлик 2006 жылы түзүлүп, кийин 2010 жылы жоюлган. Бындан тышкары президент өкмөт жана жогорку кеңеште чет жактагы мигранттардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн ар кандай кеңешме жыйындар түзүлгөн мисалдар да бар. Мындай президенттик кеңештин мүчөсү болгон коомдук ишмер Москвадагы Ноокат биримдигинин башчысы Толкунбай Акматов миграция боюнча өзүнчө министрлик түзүүгө же миграцияны социалдык тармакка берип коюуга караманча каршы.
Өзүнчө калып, өзүнчө министерство болсо керек депчи. Мен деле мурда ошентип ойлойт элем. Азыр мындай акыл калчап карасак, Москвада миграция кызматы, анан кийин мынау элчилик, консулство кызматы. Экөө эки жерде ээлеп отурат, экөөндө эки түрлүү кызматкерлер бар, баарын эле анан бардык нерсени кыскартып туруп, мына боло турган иштей тургандар кылгандан кийин буларды тышкы иштер эле министерствосуна кошуш керек депчи. Көбөйтө берсе көбөйтө берет экен, бирок баягы саны бар сапаты жоктон көрө сан аз болсо да сапаттуу кылып туруп ошо тышкы иштер министерствосуна кош керек деген ой келип атат мага. Эми ачыгын айтыш керек, мен билгенден булардыкы ошол баягы мекендештердин өндүрө албай аткан акчасын өндүрүү, анан ошолорго жумуш таап берүү, анан кийин статистиканы эле жарыялап туруу болуп атат да. Коллекторская службанын эле кызматын аткарышып атат азыр.
Түркиядагы коомдук ишмер Айбек Сарыгулов миграция кызматын толук жоюп, анын милдеттерин башка министрликтерге бөлүштүрүү керектигин белгилейт. Анын айтымында бардык өлкөлөрдө чет жердеги жарандардын укуктарын ошол жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөр коргойт.
Миграция кызматы дублирующий орган да, социалдык бүт блоктун баарын өзүнчө министерство кылып аткандан кийин кээ бир функцияларды ошоака бериш керек. Чет өлкөдө кыла турган внешний миграция функцияларынын баарын битке тапшырышы керек эле да. анан жанакы разрешительный внутренний разрешительный жанакы иностранецтерге бериле турган функцияларын жумуш ордун бериле турган функцияларын болсо ички иштер министрлигине тапшырыш керек эле. Башка өлкөлөр ушундай да негизичи. Бул кызмат жалгыз гана чет өлкөгө эме миграция адам жөнөтүү ишин кылат. Эгер биз келечекте мигранттарды азайта алсак, бул кызмат жоюшубуз керек. Бул деген кул сатуучу, кулдукка адам жөнөтүүчү гана эме орган. Ички иштер министрлиги убагында бул ишти кылгысы келбеген үчүн туура эмес дипломаттар отуруп алып, мигранттар биздин ишибиз эмес, биз только мамлекетти гана представляет этебиз деп туура эмес көгүлгү койгон үчүн ошондуктан бул миграция кызматы күч алып министерство болгон булар убагында.
Ал эми Түштүк Кореяда иштеген Эмилбек Калилов Кыргызстанда мобилдүү өкмөт түзүү аракетин колдойт. Кыргызстанда бири бирин кайталаган үстү үстүндө отурган органдарды кыскартып, эффективдүү иштеген система куруу азыркы абалдын талабы.
Эми бизде Кореяда биздин жарандар 7000 биздин жарандар бул жакта эмгектенишет. Бирок Россияда биздин мекендештерибиз аз болгондуктан негизи миграция адамдан көрө биздин элчилигибиз көбүрөөк жардам берет жана биздин баягы ардактуу консул дегенибиз бар, биздин мекендештерибиздин уюмдарыбыз бар, көбүнчө ошолор жардам берет да, баягындай укуктарын коргоп, айлыктары алынбай калса айлыктарын алып берип, миграция жактан көп деле мындай көмөк ала албагандай сезилет да. Баягы азыр министрликтерди бириктирип кошуп неме кылып атпайбы, ошонун ичинен мындай элге ошолорду эсептеп, мисалы ушу бириктиргенде эмнеси жакшы, мындай бир мындай эсептерин чыгарып, ушул жактан бизге жакшы болот, министрликтерди бириктиргенде же могуну кыскартканда мындай экономический эффект болот, моундай кыскартылат деген ушундай нерселерди мындай эл менен кичине кеңешип туруп, ошого кеңешип же ошолорду элге ошолорду түшүндүрүп туруп, анан ушул кадамдарга барса жакшы болмок деген ойдомун.
Мамлекеттик миграция кызматы өлкөдө ички жана тышкы миграция жаатында иш алып барган кыргыз өкмөтүнө караштуу өз алдынча орган. 2016 жылдан тарта Кыргызстанга ишке келген чет өлкөлүк жумушчулардын, кайрылмандар менен качкындардын мыйзамдык макамын карайт. Ошондой эле чет жакта миграцияда жүргөн кыргыз жарандарынын эмгек укуктарын корголушун жана ортодо ишке жөнөткөн ортомчу агенттиктердин ишине көзөмөл салат. Жылына бюджеттен бул мекеменин ишине 90 млн сом бөлүнөт. Мекемеде 70 кызматкер иштейт. 2016 жылы декабрда Москвада мамлекеттик миграция кызматынын атайын өкүлчүлүк ачылган. Өкүлчүлүк Орусияда иштеген кыргыз мигранттарга жылына 40-70 млн рубль өлчөмдө эмгек акысын кайтарып берүүгө көмөктөшүп келет. Ошондой эле миграциялык кызмат Кыргызстанга тартылган чет өлкөлүк жумушчуларга квота бөлүштүрүү жана эмгекке уруксат кагаздарын берүүнүн эсебинде бюджетке 110 млн сомдой түккөн. Былтыр октябрь окуялардан кийин мамлекеттик миграция кызматынын башчылыгына Таштанбек Каймазаров дайындалган. Кийин бир катар басылмалар ал президент Садыр Жапаровдун кудасы экенин жазышкан. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. 4 февраль рак илдетине каршы күрөшүү эл аралык күнү. Адистер акыркы жылдары балдар арасында өсмө оорусу көбөйүп жатканын айтышат. Ушул тапта 18 чыга элек 3000 жакын бала Кыргызстанда онкологиялык оорулардан жабыр тартып келет. Сергек жашоо түрмөгүндө балдар арасындагы өсмө оорусу тууралуу сөз болот. Түрмөктү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Эмира 4 жашында ошол лейкоз оорусуна чалдыгып калды. 4 жылдан бери күрөшүп келет, азыр жашы 8.
Кыргызстандык Айнура Мамираимованын кызы 2 жылдан бери Индиянын Нью Дели шаарындагы клиникалардын биринде дарыланып келет. 8 жаштагы Аймирага 2 жыл мурун Индиядагы онкологиялык ооруканада операция жасалган. Кызы үчүн бөтөн жерге көчүп кетип, анын саламаттыгын карап отурган эне биз менен Индиядан байланышка чыкты.
Оорунун баштапкы симптомдору алсыздык, денесине кызыл точкалардын чыгуусу жана мурду канап, дене табы көтөрүлүп ушул сыяктуу болду. Жакшы эле бала бакчага барып жүрүп, ошо эртең менен туруусу кыйын болуп, бала бакчада деле ойнобой ушундай алсыздык болот экен. Көп учурда анализдерди тапшырып 2017 жыл июнь айында ушул мелобластный лейкоз оорусу тастыкталды.
Кичинекей Аймира Индиядагы ооруканада дагы 3 жыл дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. 4 жылдан бери оору менен күрөшүп жүргөн ата энеге адеп кызы рак болгонун кабыл алуу оңой болгон эмес. Тез арада дарылануу курсун баштоого Айнура Мамираимованын медициналык билими себеп болгон.
Бул ооруну кабыл алуу биз үчүн өтө оор болду. өзүбүз дарыгердин дарыгер болгондуктан бул канчалык түшүктүү, азаптуу, кыйын оору экенин билип ишене алган жокпуз. Кантип ушундай оору менен ооруп калат деп. Медицина тармагы азыр өнүккөн учур. Чет мамлекеттен жада калса өзүбүздөн ошо химиотерапия менен дарыланганга мүмкүн экенин билчүбүз. Ошол себептен күндү кечиктирбей биз химиотерапияны алууну баштадык. Бирок Бишкектеги балдар онкологиясында толук сакайбай 2018 жыл Индиядагы Нью-Дели шаарында трансплантация костного мозга жасаттык. Донор өзүм болдум. Учурда кызымдын состояниясы жакшы.
Кыргызстанда 25,000 ашуун адам өсмө оорулары менен каттоодо турат. Алардын 3,000 чукулу, 18,000 чыга элек балдар жана өспүрүмдөр. Адистер балдарга психологтун жардамы өтө зарыл экенин айтышат. Айнура болсо өсмө дарты менен ооруган бала үчүн ата-энесинин колдоосу маанилүү экенин белгиледи.
Ооруганда мага эч суроо берген жок. Качан кетебиз? Эмне үчүн келип калдык деген суроолор такыр болгон жок. Кантсе да бала да. Балдар онкологиясында ар кандай оюнчуктарга, раскраскаларга алаксып, ошол эле учурда булуккан кезде бакырып ыйлай алат. Түндөрү ыйласак, күндүзү аргасыздан күлөбүз. Анткени что баланын алдында жакшы настроенияда, жакшы позитивдүү, энергичный болуп, жакшы уход көрсөтсөң, бала дагы энени карап, ата-энени карап, мен сакайып кетем деген ишенич болот да баладачы.
Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 200 балада өсмө оорусу аныкталат. Анын ичине ак кан оорусу, мээнин жумшак эттеринин шишиктери да кирет. Ар бир оорунун дарылоо ыкмасы жана айыгы мүмкүнчүлүгү да ар башка. Улуттук онкологиялык борбордун балдар онкологу Султан Станбеков акыркы жылдары балдарды дарылоодо жылыш бар дейт.
5 жылдан мурунку көрсөткүчтөрдү карасак, ал азыр албетте көрсөткүчтөр жогорулады. Анын себептери баягы биздин дарылоо ыкмалар күчөйдү жана ошол ооруларды табуу мындай выявляемость деп коет. Острый лимфобластный лейкозда дүйнөлүк стандарт боюнча ар бир бала $10,000 сарптаныш керек. Биздин өлкө анча акча сарптай албайт. Бизде негизи азыр башында дарылоо керек болгондо где то бир 70% дарылар менен дары дармек менен биз өлкө бизге жардам берет. Бул дарыдан башка бейтап түшкөндө аны иммунофенотипирование деген анализ бар, анын баасы деле бир 15,000 жакын сом ал керек. Анын биздин өлкөдө жок, государственный жок, анын частныйга жөнөтөт.
Өсмө илдетине чалдыккан балдарга керектүү дары дармектин баарын эле мамлекет каржылабайт. Адатта дары сатып алууга каражатты меценанттар, кайрымдуу адамдар бөлүп берет. Онкологиялык оорулуу балдарга каражат топтоп келген фонддордун бири Help the Children SKD. Фонддун директору Елена Конева буларга токтолду.
Помощь нашего фонда, она многоплановая.
Биз дары дармекке каражаттан баштап палатага оюнчук, керебет, балдарга болгон шарт менен камсыздоого аракет кылабыз. Онкологиялык бөлүмдө биздин 5 психолог иштейт. Балдарга психологиялык жардам да абдан маанилүү. Акча чогултууда марафондор, ар кандай акцияларды же кутуларды шаардын ар кайсы бөлүгүнө жайгаштырып келебиз. Дарт менен күрөшүп жаткан ата-эне үчүн колдоо абдан маанилүү. Ал эми өсмө ооруларда дары дармек дарыланууга көп каражат керектелет. Аны ата-эне өзү каржылай албай калат.
15 жылдан бери бул тармакта иштеп келген Конева илдетменин күрөштү анын өз убагында аныктап тез дарылоо курсун баштоо маанилүү дейт.
Это может быть кровотечение, гематомы.
Ооруну аныктоодо балдар педиатрлардын милдети чоң. Алардын көбү рак менен чоңдор гана ооруйт деп айтышат. Бирок бул жаңылыш ой. Себеби соңку статистикалар илдетке чалдыккан балдар да көбөйгөнүн көрсөтүп жатат. Демек алар кандай симптом болбосун өз убагында реакция жасашы керек. Мисалы башы, денеси ооруганы же көзүнүн көрүүсү начарлаганында симптом болушу мүмкүн. Менин уулум да ооруган. Бир күнү анын көзү эч себепсиз эле жакшы көрбөй калган. Ошондо гана биз аны дарылап баштаганбыз.
Балдарды дарылаган онкологтор Кыргызстанда өсмө диагнозу коюлган нерселердин 70-80% айыгаарын айтып келишет. Биздин каарман Айнура Мамаирова бул дарт менен күрөшкөн ата-энелерге күч жана чыдамкайлыкты каалады.
Биз бул онкологиялык оору менен күрөшүүдө биз жалгыз эмеспиз. Ата-энелер жалгыз эмес. Бизге көмөктөшкөн төгөрөгүбүздөгү жакындарыбыз жана фонддор 4 жылдан бери жардам берип келетат, психологиялык жактан, материалдык жактан. Оорулуу балдарга эң биринчиден бир гана акчалай жардам эмес, буларга психологиялык жардам дагы өтө абзел. Анткени булар катуу оору менен күрөшүп атып, ошо бир палатадан чыкпай, булар деле катуу стресске кабылышы мүмкүн.
Кыргызстанда тарттан уктоо өтө кеч жүргөндүктөн, өсмө илдетинен кан тамыр, жүрөк ооруларынан каза болгондор жалпы көз жумгандардын жарымынан көбүн түзөт. Жылына 6000ге жакын киши бул илдеттин диагнозуна коюлуп, алардын 3500ден ашууну бир жылга жетпей каза болуп калууда. Адистер мунун баарын дарттын эрте аныкталбагандан көрүп келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу кезек кыргыз адабиятынын классикасы берүүсүндө. Бекмамбет Атаканов өспүрүм курагында сталиндик абакка түшүп, боз улан кезин алыскы Сибирде өткөргөн. Кыйла жылдык азап тозогун тайгада өткөн өмүр, тайга кызы, том дайра романдарында чагылдырган. Кыргыз аңгемесине арналган берүүбүздө жазуучунун Дооран качы уулу деген баянды тууралуу кеп кылабыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Бекмамбет Атаканов 1929 жылы төрөлгөн. Согуш бүтөр жылы 14 жаштагы өспүрүмдү фин агент кылып дайындашып, элден чогулган акчаны районго төгүп туруу ишин ага тапшырышат. Бирок анын чогулткан 11000 сомун уурдатуу иши катаал жазага туш келген. 14 жаштагы өспүрүм 10 жылга соттолуп кеткен. Аны ишке киргизерде чын жашына 2 жаш кошуп жаздырып коюшкан экен. Алгач Фрунзеде 1 жыл балдар колониясында, анан Сибирге айдалып кеткен. Тайгада карагай кесип, Сталин өлгөндө 1953 жылы сүргүндөн бошотулуп жерине кайткан. Сибирде сүргүндө жүргөндө Антонина деген шор кызына үйлөнүп, айылга келгенден кийин орто мектепти аяктап университетте окуган. Көп жылдар айылда мугалимдик кылган. Атаканов жаштыгы туш келген советтик катаал турмушту кең өлкөнүн булуңгурусунан чогултулган опсуз эмгек лагерин айтылуу гулагдагы туткундукту жаап жашырбай ачык жазган. Дооран качы уулу ак жеринен айыпка чыгылып, Сталиндик абакка түшкөн шордуулардын бири болчу. Туткундукта жүрүп таанышкан биринчи адамы ушул киши эле. Кузбасстын чет жакасындагы лагерден тайганын учу кыйрыс токоюнун арасындагы лагерге жетиш ок эле оорго түшкөн. Тамак ашы жетишсиз, арыктап сүлдөрү эле калган концлагердин туткундарын айдап баратканда жолдо өлгөндөн калгандарын бир кыштак четиндеги ат сарайга камашат. Элдерден өтүп калган Доорандын таластык уланга жан тартып, акыл кеңешин айтып, ынак мамилеге көчүшү тайганын аяк башы билинбеген токоюнда башталган.
Бутумдун кесели бар эле, жөө басканда кыйналчу элем. Кудай кылса кубарыңдын акысы барбы дегендей. Кудай башка салса адам көтөрүп турбайбы? Жолдо келатып бутумдун кесели кармабаса экен деп Кудайга жалындым. Кокустан баса албай калсам, айдап келаткан конвойлор мени көтөрүшүп келмек беле. Кудай жалгап жолдо оорубай келди. Мына эми эс ала түшкөндөн кийин зыркырап оорубай баштаганын карасаң, деп буттарын ушалаганга киришти.
Жанда жерим бутуңузду ушалап берейин дегенине көнбөдү. Өзүм ушалап жүрүп көндүрүп алыппын деп макул болбоду. Абактагылар алды эмне күтүп жатканын билишчү эмес. Оор жумуш, жарыбаган тамак, ачкалыктан көтөрүм болуп баса албай калгандар, эптеп өлбөстүн күнүн көрүп жашоого тырмышып аткандар, карагай кыйыгы келгендердин арасында немистик туткунга түшүп калгандар, эл душманы болуп 58 статья менен соттолуп келгендер толтура эле. Токой ичинде элең салаң баскан туткундарды сак сактап кайтарып, жулкунган иттерин жетилеп, автоматын белең кармаган конвойлор акыры том дайрасынын кумдуу жээгине келип, чубалган адамдарды бир жерге жыйнап, өзгө өткөрүп койчу кайыкты күтүштү. Кайыкчылар атабала Сибирдик Шор деген чакан элден экен. Токой ырлап кыйла жүрүшкөндөн кийин акыры бара турган жери жайык түзөңдөгү лагерь көрүндү. Лагердин сыртына зым тартылып, жыгач менен тосмолонгон. Ичинде жыгач барактары жок жайдак, тигилген чатырлардан башка эч нерсеси жок жер экен. Азыр жай. Кышка чейин бул жерде жыгачтан жылуураак үй тургузулбаса, абактагылар суукка тоңуп өлүп калары ышык. Анан жумуш башталды. Дооран менен Бектемиш канча иштешти да, карагай даярдоо планын аткара албай, мурда көнбөгөн кара жумушта суу жыгылышчу болушту. Ага карабастан эрте тургузушуп, чала тоюп тамактанып, токойго кирип кетишет.
Тамагы кайсы? Баягы эле бир чөйчөк көк сорпо, түбүндө 1-2 картошка, калганы чалкан чөп. Ошол тегеректе зонанын сыртында деле, жол боюнда деле чалкан чөптөр аябай өсүптүр. Алыс барбай эле ошол тегеректен оруп келип казанга кертип салат болсо керек. Мен курсагым ачканын деле билбейм. Дене оордонуп көтөрүлбөйт. Белим ооруйт. Бир күнү иштебей жатып минтип кыйналып атам. Эми дагы алдыдагы 8 жыл сүрөктү өтөгөнчө эмне болом деп сарсанам ичимде. Заманам куурулат. Арадан 3 күн өткөндөн кийин карагай кабыл алуучу ошол жергиликтүү кыштакта жашаган адамдардан экен. Ал келип карагайды кабыл ала электен мурун участкабыздын тазалыгын текшерип чыкты. Дүмүрүн мынчалык бийик калтырбагыла деп 3-4 дүмүрдү көрсөттү. 3 күндүк даярдаган карагайыбыз 2 эле күндүк норма болуп чыкты. Паёк наныбызды кырка турган болуп калды.
Кечке тынбай иштеп, бирок иш тарыпта албай жатышынын себеби да табылды. Көрсө бектемиш менен доорун экөөлөп ара тартпай, бири колара менен карагай жыгытып, экинчиси аны бутап бир жерге жыйса иш ылдам жүрчүдөй. Анан карагай жыгынын ыгын тапкан соң экөө нормасын ашыгы менен аткарып күнүнө 800 грамм нанга жетип калышты. Дорандын нанды ушунчалык этият бир күгүмүн калтырбай майдылап жегенин ошондо көрдү. Нормасын аткара албай тамактан кыйналгандар көбүргөн, жапайы пияз жеп абал начарлай баштады. Дорандын бектемишке дуа үйрөтүүгө киришти. Карагай басып жаздын болуп калсам дуа окуп көөм кой. Лагерде өлүм деген оңой эле болуп калбадыбы деп кабырга сөөгү каталек баланын кулагына күндө куят. Лагерде ачкалыктан боо түшүп өлүп жаткандар көп болчу. Аларды түнкүсүн алып барып көөм салышат. Баланы чочулатканы Дорандын кийкездери кыйлага жок болуп кетиши болду. Сураштан уялат. Көзүм караңгылап жер айлангочок болуп кетет, бүйрөгүм ооруйт дейт. Ошондон көп өтпөй. Ал эс алуучу пунктка жатып калып 10 күндөн кийин чыкты. Ага чейин өзү жалгыз иштеп нормасын аткарып карагай кыюуга көнүп калган. Адам өмүрү бир тыйын карызбаган катаал шарт ушул лагерде эле.
Конвойдун начальниги Савин деген сержант катар тизилген стройдун алды жагында турган экен. 2-4 киши тик кылды, 2 адамдын денесин сүйрөп келишти да катар тизилип тургандардын алдына таштап коюшту. Аларды стройго тургула дешти. Бирөө эч ак өлүп калыптыр. Кан сөлү жок. Арык манжаларында жанагы ар ким терип жеп жүргөн колба жүрөт. Экинчиси онтоп жатат, өлө элек экен. Бирок оозу мурдунан кан агып атат. Ай шордуу ай, көбүргөн терип баратып просекко чыгышканын билбей калышкан го деп калды менин жанымда бирөө. Просек деген бул биз иштеп жаткан отцеплениянын сыртынан токой аралап кеткен ачык жол. Туурасы 10 метрдей. Калың токойдун карагайларын кыйып тазалап кетет. Анын жасоого сурогу аз калган арестанттардан иштетет. Участканы айланта тазалайт. Ар бир 200 метр жерге кароол вышка коюшат. Ошол вышкаларда мылтыкчан кароол аскерлер турушат.
Аты лагер болгону менен бул кадимки эле фашисттик концлагер. Жолго руксат чыккан эскертилбей атылат. Жанагы өлгөн экөө штрафной изоляторда 3 сутка жатышып, жумушка чыккандан кийин ачка бечерлер жапайы пияз көбүргөн издеп чыгышып кароолчунун огуна илинип атпайбы. Жайдын узун күнүндө чиркейге таланып 12-13 саат иштеп аткан шордуулардын өлгөндөрдүн ордуна жаңылары келип, андайда лагер ичинде Молдовадан, Эстониядан дагы башка жерден келиптир деп калышат. Ошондой азаптуу күндөрдүн биринде Доран кубанч кабатып карагайдан комуз чапмакчы болуп калыптыр. Анысына шери анча тил ишине бермеди.
Өрүктүн жыгачынан жакшы комуз чыгат дешип, кып-кызыл чоктой комуз чертип жүрүшкөнүн көрчө элем. Бирок карагай комуздан үн чыгат деп деги уккан эмесмин, дедим. Эй бектемиш, пайгамбар барына азыр дегендей карагай болсо деле эптеп чаап жасап алсам болду. Чертилер, бул жерде жок өрүктүн жыгачын кайдан издемек элем? Илгери токтогул атаң деле ушул Сибирде айдоодо жүргөндө карагайдан комуз жасап күйүүгө келтирип, арманын ушул комузга кошуп ырдаган экен. Биз деле токомдун жолун жолдоп, карагайдан комуз жаап эрмек кылбайлыбы? Токтогул деген токтогул. А киши комузсуз, ырсыз жашай алган эмес. Биз токтогулдун жанында ким болуп калыптырбыз? Бектемиш, сенин бул сөзүңдү мен туура дебейм. Токтогулча ыр билбеген, комуз чертпеген адам дүлөй болуп жүрө береби? Жок, андай эмес. Илгерки кыргыз өзүнчө уруу болуп жашагандан баштап ыр менен, үч кыл комуз менен жаңы бирге болуп жашап келатыры. Биз укугубуздан ажырап мусапыр жолунда жүрөбүз деп эле ата бабаларыбыздын заманынан бери ырдалып келаткан ырды, чертилип келаткан колмузду унутуп коебузбу? Ыр адамга дем берет, жөлөк таяк болот. Элибизди, жерибизди эңсеп санаага тумчуп жүргөндө эч болбосо комуз чертип, сагынычыбызды жазып албасак болобу?
Ошондон кийин Дорен карагайдан комуз жаап, ага балалайканын темир кылын тагып, лагердегилерге кечкисин чертип берип, маанай бир тло чөгүп, басырылып калгандардын кабагын аз да болсо ачып, туткундуктун оор күндөрүн жеңилдетти. Карагайдан балталап жасалган комуз тайганын түн токойунун арасында жаңырып, лагердеги элдин маанайын аз да болсо ачып, көңүлүн бир тло басып койгон сарсанадан арылтып, караңгыга чырактай жанып, күй жаңырчу болду. Дорен шеригинин комуз чертерин уккан, Манастын жеринен болсо, атайдын күйүсүн ырын угуп чоңойгон бала болсо, комуз чертчи керек эле. Күү мекенинен келген баланын келечеги алдыда. Лагердеги катаал турмуш анын токтолго таба элек мүнөзүн биротоло катырып, мерес кылып коёу деп чочулаган болчу. Андай бул эле экен.
Биринчи эле черткен күүм атайдын күйдүм чогу болду. Айылда жүргөндө үйрөнүп алган өнөрүмдү күү угабыз деп үмүттөнүп олтурушкан шериктеш адамдардан аябайын деп берилип черттим. Күйдүм чокту 3-4 жолу кайталап черттим. Мүмкүн менин черткен күүм угуп олтургандарга жагып калдыбы же жакпаса деле зериккенден айтыштыбы ким билет. Бардыгы эле аппали, рахмат, жакшы чертет экенсиң дешип жаалап кетишти. Угармандардын алкаган алкышынан улам эреркегендей тер деп та кеттим. Комуздун үнү кадимки комуздукуна окшобойт. Чыңкылдап чертилет экен. Күйүгө келеби же жокпу деп ыргылжың оюмду унутуп да койсом керек. Мобу менин маңдайымда комуз күйсүн угууга кулак түрө күтүп олтурушкан жердештеримди ыраазы кылыш үчүн бүт аракетимди жумшагым келди. Толкунданып кетип, күүнү чертип бүтүп, комуз күйсүнө кошулуп ырдагым келип кетти. Атайдын кереметтүү ыр күүлөрүнүн ичинен кайсынысы дурус эле? Ичимден ойлондум. Анын ырларынын уккулуктуулугу, ыргактуулугу биринен бири ашатко. Ой булбулду ырдасамбы дедим ичимден. Ичимден илек десем унута жаздап койгондоймун. Андай болсо жаштарга деген ыры бар эмес беле?
Ал кеч абакта алар үчүн майрам, кыргыздар үчүн туулган жерин, тоосун, суусун, керемет кооздугун эске салган сонун учур болду. Ыр күү ууга чогулгандарды түрмөнүн кайтара кечи кубалабай, эртең жумушка чыгышарын, эми жатууга убакыт жеткенин айтып чыгып кетти. Күү адамдардын иште катылган аял сезимин ойготуп, боорукер кылып коёт экен. Кырмандар, кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн жазуучу Бекмамбет Атакановдун Дорен Качы уулу деген баянын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Саламатсыздарбы, ободо Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыргыз коомундагы карым катыштагы аялдын орду деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум китепканачы жана акын Жаңыл Бердикулова, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин ага окутуучусу Улан Турдалиев жана эркин журналист жана алып баруучу Шакан Токтогул. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Эми биз мына кыргыз коомундагы карым катыш деп калгандан кийин бунун ичине бүт баягы кыргыз үй бүлөлөрүнүн ортосундагы туугандардын, курбулардын, достордун, жубайлардын ортосундагы жалпы бир чоң мамиле э. Ошо жалпы эле кыргыз коомунда биз мисалы канчалыган тойлорду өткөрөбүз, куран окутуулар, аш деген бар. Ошол жердеги аялдардын орду кайда? Ошону кеп ошо боюнча кеп куралы. Менде бир мындай бир теория бар да, курбуларыбыз менен сүйлөшүп калсак айтышат, көбүнчө эле тойлордун баары аялдар үчүн дейт да. Аялдар бар болгон үчүн ошо тойлордун баары болуп, анткени аялдар ошол отуруп үй эмеге тойго 500 киши келеби, 200 киши болсо дагы бүт ошо тизмесин баарын аялдар жасайт. Кимге кандай белек бериш керек, кандай оюндар болот, кимди чакырат. Жалпы эле ушу баштан аяк бүт ошо аялдардын баягы күчү менен, алардын демилгеси менен болот дешет да. Анан кийин эгерде бунун баарын эркектер жасачу болсо, мындай той деле болмок эмес деп да айтып калышат да. Ошол ойго кандай көз караштасыз?
Кандай болгон күндө да биз өзүбүздүн салтыбызды карым катышыбызды улантпай кое албайбыз. Мисалы, бала төрөлгөндөн кийин эле чачын алдыруу, кой муну кимге алдырабыз чачын дейт дагы, жетекелерин алдыралы же өзүнүн туугандарынын ичинен улуу кишиге алдыралы, пейили жакшы. Кээ бирөөлөр бар, материалдык жагына карап баягы кой булар бай ушул чачын алып бир кой бере коебу же бир уй бере коебу дегендер. Андан кийин чоңое берет кыздардын да жана чачтарын өрдүрүү, кичинекей кыздардын же кулагына сөөкө салдырганда да кой тигип алганча чоң апасына баралы, токсонго чыксын ал жакшы адам эле деп сөөкөсүнөн башталат кичинекей кыздардыкы. Анан ар бир жашоонун этабы менен жүрүп отур, анан балдар үйлөнгөндө өкүл ата өкүл энене
кудалашкандан
да өкүлдөрү жөнөтөт, а үйлөнткөндөн кийин өкүл ата өкүл энени коет. Ошону менен биздин өкүл аталар азыркы замандын өкүл аталары абдан бартуу баалуу колунда барлар. А илгери болсо, мисалга менин апамдын айтып калчу, биздин айылдык жети өкүл кызым бар деп. Анан кийин апам 80 чыгып кайтыш болгондо жетөөнүн үчөө калган экен, отуруп кошокторун кошуп айтчу сөздөрүн айтып ушундай жакшынакай отушту. Алар уже 60-70 чыгып калган байбичелер болчу. Көрсө адамдардын бир сый урматы эч качан унутулбай турган. Бул адамдардын өкүл эже деп же өкүл апа деген сөздүн өзү дагы бир адамдын көңүлүн көтөрүп бири бирине болгон жакшы маанайды тартуулап турган жакшы касиеттер кыргыздын деп ойлойм мен.
Албетте, биз кыргыз эли ошол өзүбүздүн байыртадан сактап келаткан нарк насил, каада салт, үрп адатыбыз менен мына ушул күнгө жашап келатабыз. Ошондой бир баалуулуктарыбыз менен биз башкалардан өзгөчөлөнүп дагы тура алабыз деп айта алам. Ошону менен бирге бул жерде сөз болуп атат, ошол карым катыштагы аялдардын орду депчи. Албетте, үй бүлө болгондон кийин ал жерде ошол алдыдагы аш той болобу, кандайдыр бир иш чара болобу, аны сөзсүз түрдө үй бүлөдө ал талкууга түшөт. Анан экинчиден баягы баардыгын эле аялдар чечип калды деген менен, бирок баягы кыргыздын аялдарынын өзүнүн коомдо орду бар. Ошол учурда үй бүлөдө аткаруучу милдеттери бар. Мисалы үчүн ал барып жылкы тандап жылкы сойбойт, жана башка жумуштары бар. Мисалы үчүн ошол жылкы союнда өзүнчө чоң маданияты бар, аны аял киши аралаша албайт. А бирок ошол эле учурдагы дасторкон жаюу, конок тоозуу, күзөтүү, узатуу деген нерседе балким басымдуулук жасаш мүмкүн. Ошол эле учурда азыр сөз болуп атат өкүл ата өкүлөнү жөнүндө. Бул пикирлер көбүнчө арасында жүрүшөт. Бул деген жок болчу, биздин салтта жок эле же кандайдыр бир түшүнүктөрдө жок болчу деген сыяктуу нерселер жүрөт да. Мен ошону өзүм атайын издеп, биздин баягы баш атыбыз Манасеп болсо да, каада салтыбызды, үрп адатыбызды же кандайдыр бир жакшы нерсени ала турган болсок, үлгү ала турган болсок, Манасеп болсуна кайрылабыз. Ошол жерде ат оюндары же болбосо улуттук оюндар болгондо Манас эпосунда барбы жокпу деген сыяктуу. Мен кайрылып мына ошол Манас эпосунан эмес, бирок Семетей эпосунан Манас менен Каникейдин дагы өкүл атасы болгондугун мен Саякбай Каралаевдин варианты боюнча таптым да. Бул ошол Каникей апабыз баягы Манас өлгөндөн кийин Алыке менен Көөштүн Чыр Чатагы Каникейди алабыз деген ызы чуунан кийин кайненеси Чыйырды менен баласы Семетейди жолдо алып качып баратканда баягы кусак ачат, жол азыгы жок, кетип бараткан болот. Анан ошондо жолдон торпок көрүп, ошол торпокту кубалап жүрүп Каникей кармап жетелеп Семетей менен Чыйырдыга азык кылып берейин деп келатса, алдынан анан баягы аттуучан киши келсе, караса өкүл атасы карынбай. Анан баягы жаңы эле же айтып атат, баягы өкүл атаны койгондо дагы мурда ошонун тарбиялуу экенине, ошол үлгүлүү экенине карап койгон. Азыркы учурда
артында бир чоң философия бар болчу да.
Бул чоң да, анткени бул өкүл ата, өкүл апа негизи кызга коюлат. Анткени кыз алыска түшөбү, жакынга барабы, ошол жерде сүйлөшө турган, аңгемелеше турган баягы бирөө керек да. Анан ошондо өкүл ата, өкүл апа шайлап берип, баягы өкүл ата, өкүл апа келип кызынан кабар алып, ошол жерден кандайдыр бир баягы жакын адамды табыш үчүн кызга өкүл ата, өкүл апа шайлаганда. Мен бул жака чакырып атканда да ошол теманы айтканда мен чынын айтайын, 12 өкүл балам бар, 12 өкүл кызым бар. Алар менин
канча жылдан бери,
бул аралык 2004 жылдан берки аралык 16-15 жылдын аралыгы. Бул мезгилде мен бизнесмен эмесмин, чиновник эмесмин, колунда бардар бай байманаз ашып аткан киши эмесмин. Бирок ошол чөйрөмдөгү өзүмдүн адамдарым, өзүмөн кишинелер келип өкүлөттө өкүлөпө коюшканда, анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө деле мисалы үчүн ошол өкүл балдарымдын
ошол эмне деп айтышат? Эмне үчүн, эмне себептен сиз өкүлөттө
шайлоочу? Ооба, алардын ошол мезгилде мен өкүлөттө коюп атканда деле депутат тааныштары, чиновник тааныштары, бизнесмен байке тайкелери деле бар болчу да. Бирок алардын көпчүлүгү айтат, биз сизден ошол адамгерчилик, сизден үлгү алсак, ошол апабыз менен сизден ошол бир тарбия алсак деген жакшы ниетте койгонбуз деп. Бул бир четинен мага аябай жагымдуу, мындай кубанычтуу нерсе. Анан эгер бир чиновник болсоң келип сени өкүл ата койсо, бирок угуп эле жүрөбүз, 50-60 өкүл балам бар дейт, бирок катышпай келгенде канчоосун таанып, канчоосун тааныбайт, кайсыңыз менен катышып, кайсыңыз менен катышпайт. Бул баягы экинчи тема да. Ошол себептен мен ойлойм, бул өкүл ата өкүлөнө демек биздин эпостун кездешип аткандан бул керек нерсе. Бирок муну бизнеске айландырбаш керек деп ойлойм да, баягындай колунда бар
кишине. Шакан, сиздин оюңуз кандай? Жалпысынан эле ушу бизде баягы тойлордо карым катыштагы
аялдардын орду боюнча айта турган болсом, кыргызда бир жакшы сөз бар да, ушул Арстанбек атабыздын сөзү экен. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт. Эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың деп. Анан демек адам болгондон кийин ал эл менен болуш керек. Анын эли ким? Биринчи кезекте өзүнүн тууган уругу, өзүнүн учкан уясы, ата журту, андан кийин тай журту, кайын журту болуп кете берет да. Демек ошол тууган уругу менен, ошол эли менен ал каалайбы каалабайбы карым катыш түзөт, мамиле курат да. Анан негизи бизде кыргызда ушундай, эр жигит бой жетип эр жетсе деле, бирок ал үйлөнүп бүлө күтмөйүн коомдо бир кадыр бар эмес да. Ал мисалы тууган урукка катышка деле көп милдеттүү болбойт да. Мисалы келбей калса, мал бойдок да деп
жаш кыздарга деле көйгөй тийгенче өзүнчө
ошондой бир мамиле болот. Бирок үйлөнгөндөн кийин, бөлө күткөндөн кийин ал киши катарына кошулуп, ошол тууган уругу менен, жакындары менен каалайбы каалабайбы катышып баштайт. Анан карым катышта негизи эле ошол кыргыз элиндеги тууган урук менен боло, коомчулук менен боло карым катышта аялдын орду аябай маанилүү да. Анткени ошол дасторконун жайып, аш болбосо дагы каш болгон жакшынакай жайдары аялдын үйүнөн конок дагы үзүлбөйт. Анан эл келгиси келе берет да, тууган урукко жакындары. Анан дагы бир сөз бар экен, агайын ынтымак болсо ат көп, абысын ынтымак көп болсо аш көп дегенчи.
Ошо абысындардын мамилесин дагы өзүнчө талкуулашыбыз керек экен.
Анан бул жерде ошол аялдардын милдети, ошол көнчөсү баягы, бул деген табият деп койсок болот го дейм. Анткени мисалы эркек киши, кыргызда айтылат го, эркек сырткы тон, аял ички тон депчи. Демек эркектин милдети сырттан таап келүүчү болсо, аял ошону жайгаштырып, үйдөн үлөштүрүп, бөлүштүрүп, жасачусун жасап, бышырчусун бышыра турган милдет болгон соң, ошол катышта дагы, тууган урук менен мамиледе дагы көбүнчө ошол аялдардын орду көбүрөөк да. Анткени ошол тосуп ала турган киши, жайгара турган киши, ашын бере турган киши, кашын көрсөтө турган, мамилесин көрсөтө турган киши дагы аял болгон үчүн да. Ошон үчүн болсо керек менин оюмча.
Бизде кыргызда ошондой каада салттар болуш керек. Анан ошол каада салттарды именно вот аялдар эметет болуш керек да. Эркектер көп көңүл бурушпайт болуш керек, аялдар эле ушундай уят дешип эметешет болуш керек.
Көп нерсени аялдар уюштурат деп ойлойм да. Негизи ошент шернелерде да көбүнчө аялдар.
Биз деген өзүбүздүн кожоюбуз менен кеңешип таңашып туруп чечебиз. Мен билемдик дегенде бизде айылда жок, шаарда болуп кетсе керек.
Себеби дегенде той топур болгондо аялдар башкарат. Кухняны, башка жакты аялдар сүйлөшөт. А эркектер акчасы боюнча эле берет, болду. Ошон үчүн аялдар башкарат.
Болушу мүмкүн, ар бир семьяга жараша да. Ана эмнеде семьяда ким главный болсо ошол чечет. Бирок катыш деген бар, тигил деген бар, бул деген бар деп көбүнчөсүн аял киши чечет.
Эмнеге?
Билбейм, ошо ушундай экен. Мен айтып чече элек, бирок чечкендерди көрүп жүрөм.
Мисалы кимдики кандай билбейм, меники келинчегим экөөбүз кеңешип эле неме кылабыз. Мындай кылалы, тигиндей кылалы деп баарына эле бирдей эле неме кылып чакырабыз. Баары семья мындай өзү кеңешип чечкен жакшы болуш керек менин түшүнүгүм боюнча. Анан кимдики кандай? Кевирөндө бар, үй бүлөлөрдө бар эми. Баягы аялы эме эткендер, чечип койгондор бар. Күйөсү чечип койгондор бар. Меники мисалы үчүн мындай эме кылабыз да. Мындай кылалы. Үй бүлөл кеңеш ортого салып эме кылалы анан. Чыкыралы мынтели тигинтели деп. Кулагын түзүп алып анан. Чыкырып эме кылабыз.
Сиздер көрүп жаткан азаттык нежесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз карым катыштагы аялдын орду деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум китепканачы жана акын Жаңыл Бердикулова, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин ага окутуучусу Улан Турдалиев жана алып баруучу Шакан Токтогул. Биз эми азыр айтып калды, аябай кенен жакшы кылып айтып бердик. Илгери кыргыздардын философиясында кандай болгон аялдын орду, эркектин орду, өкүлдөрдүн орду депчи. Эми азыркы заманда мисалы мындай ошол кыргыздын философия бурмаланып, мындай акча жагына карап, статус жагына карап калган кездерди байкаштырасыңарбы?
Албетте, баягы аш той көп болсо, каада көп деп экенин кыргыз эли айткан эмес. Азыркы учурда чын-чынына келгенде баягы бардык нерселерибиз баягы батышты туурап баратабызбы, балким өзүбүздүн өзөгүбүздөн чыгып баратабызбы деген ойлор келет да. Анткени мен жогоруда айткандай, биз ошол өзүбүздүн нукура сал санабызды сактасак, биз кыргызбыз. Эгер башкаларды этишсек, анда биздин кыргыз деген атыбыз эртеңки күнү кандай тарыхта кандай орун алат, ал белгисиз да. Ушул жерден баягы башталат баары майдадан, байкы айтаан майдадан деп Урайка Шүкүрбеков айткандай, бүт нерсе ошол нерсенин баардыгы майда деп кабыл албай койгон нерседен башташ мүмкүн да. Анан эми ошол баягы салт санабыз менен келе атып эле бүгүнкү күндө бурмаланып кеткен учурлар көп да. Мисалы үчүн бир эле жөнөкөй эле мисал алгым келет. Мисалы үчүн кыз узатуу. Мына ушул кыз узатууда дагы мисалы үчүн илгери эшиктөрүн көрүп кудай сөөктүн ошол жерден кызды алып кетишчү. Азыр эми муну баягы бирөөнү туура дегендей эмес, бул кандайдыр бир деңгээлде мен мындай ошолун кафеде өткөрүп жатып баягы жумуш кылуунун жоопкерчилигинен алыстоо деп түшүнөм да. Анткени үйдөгү кызын узатса иди шаяк туруш керек, түйшүгү
көп. Ооба, азыр заманбап.
Ошол азыр эмне баягы кафе менен сүйлөшөсүң, ал жерге баарын дайындатасың, болгону ошол акчасын төлөп койсоң эле. Ушул жагын алып келгенде мен ойлойм да, кызды үйдүн түнүн чыгарса ата эненин үйүнө, бул аябай бир жакшы нерсе болчу да. Ушундай бир
үйдөн алып кеткендин өзүнүн мааниси жоголуп кетип атат.
Кеткендин өзүнүн мааниси бар. Анткени бул ушул кыз узатуунун ичинде эле көп нерсе жатат да. Баягы кыз куроо деп коет. Биринчиден ошол кызга баягы ким экен ата тегин сүрүштүрүп, андан кийин анан баягы сөйкө салуу дегени да бир чоң укмуш нерсе да. А сөйкө салууга бир 2-3 эле киши барып сөйкө салып кетет. Мына ушундай нерселерге келгенде
биз кыз узатууда өлөнчө шоу болуп кетти го, чоң эмелердин астында алып чыгышат, укмуш бир өзүнчө эле бир мындай шоу программаны көрүп отургандай болосуң.
Сөзүңүзгө Улан агайдын сөзүнө кошумча айткым келип атат да. Ушул баягы аш көп болсо каада көп, чынында ашыкча бир жөрөлгөлөрдө көп болуп атат. Бирок кыргызда бир жакшы сөз бар да, калынсыз кыз болсо дагы каадасыз кыз болбойт депчи. Ошол негизи баягы байыртан келаткан ырым жөрөлгөлөрү, салттардын баары бул бир табияттын табият менен шакеш, кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымына, жашоо шартына, көз карашына бир ылайык келген бир ааламдын чындыгы сыяктуу болчу да. Анан ошол ырым жөрөлгөлөр, салттар аткарылган кезде ошол жаңы үйлөнүп аткан үй бүлөлөрдүн дагы бир түбөлүгү түз болуп, ырыскысы кошулуп, ушундай бир балким да, мен өзүмчө ойлоп коем да, ошол ырым жөрөлгөлөр аткарылган үчүн балким ошол илгерки үй бүлөлөр бекем болгонбу депчи. Анткени азыр биз мисалы Маданият каналында менин өзүм кыргыз таануу деген берүүм бар да. Анан биз ошол салт жөрөлгөлөрдөн баштап кыргыздын дүйнө тааныму, кыргыздын салттуу билимдери ишилип көп нерсени изилдеп көрдүк да. Анан ошондо изилдөөчүлөрдүн айтымында ошол кыз узатууда дагы жасалган ырым жөрөлгөлөр ошол үй бүлөнүн бир бекемдигин сактап калганга, ошол жаңы курулуп аткан үйгө бир кут уютканга, ырыскы уялатканга, мээримин сүйүүсүн күчөткөнгө бир шыкак болчу нерселер экен да. Анан мисалы кафеден, ресторандан кыз узатканда деги эле кыз узатуу болобу, келин алуу болобу, биз шаан шөкөткө басым жасап, моундай бир шоуларга басым жасап, бирок эң жөнөкөй ошол тойдун максаты эмне? Ошол эки жашка бата алып берүү да, ошол бата алууну деле көп көңүл бурбайбыз да, мисалы ошончо келген эл албетте жакшы тилегин айтат, бирок тилектен дагы күчтүү нерсе бата эмеспи? Анан ошого бир мындай бата алууга негизи көп басым жасалса, анан дагы эң негизги жасала турган ырым жөрөлгөлөрдүн баары жасалса, балким да ошол ажырашуулар дагы болбойт беле деген.
Менин оюмча да азыркы ошо заманбап кыргыз шоу бизнестин өкүлдөрү дагы бири бирин баягы кыздарын беришип, балдарын үйлөнтүп атканда дагы чоң мындай бир өлүп мындай мамлекеттик масштабтагы бир мындай мааракет кылып салышат да. Анан кийин карап отурсаң дагы кээде мындай бири бирин бирибиз ашып түшөбүз деп элечи.
Кыргызстан ырым жырымы болобу, же болбосо бир сыйлашуу касиетиби, баардык жактарда мындай аялдардын ролу деп атканы чын. Мисалы биз аялдар мал сой албаганыбыз менен малды дайындап бергенден кийин эттерди карап, устуканда
бергенчен
жууп барын баарын баарын дайындап тура турган аялдар, тасторконду жасай турган аялдар, эгерде сенин өкүл кызың болуп аны менен катташпай койсоң дагы ал аялдын күнөөсү сыякталып калат. Себеби сен ага ата туктуу эмес болуп калдың окшойт. Азыркы тойлордун ысырап, биринчиден ысырап корчулугу, экинчи жагынан бири бирине атаандашы, анан кийин жана бир жагынан алганда колунда барлар бергенин кайра чогултуп алуу максаты да болуш керек деп ойлойм да.
Алматын бермеш
булардын баары аялдардан кетип аткан жокпу?
Анда аялдардан да кетиши ыктымал, себеби аялдар эркектерге караганда кичине куураак, акылдуураак, эми акылдуураак десем булам бирок аялдардын амалы
оокатка, оокатка жакыныраак десеңиз, оокатка келгенде
анан берген алганга, же болбосо сабырдуулукка, же болбосо карым катышка аялсыз чындыгында эркектер унутуп деле калат өкүл кызы барбы жокпу. Мисалы үчүн дагы жакшы уландын келинчеги өкүл кыздар менен жакшынакай катташып, чындыгында өкүл ата өкүл энелерди көпчүлүгү ушу колунда барларды коюп атат. Анан эле тамадалар дароо айтат, ой өкүл ата өзү атам, анан кийин аман болсун кайнатам, же өкүл энем өз энем өлбөй жүрсүн кайненем деп мындай жакшы вариантын айтат. Бирок ошонун ичинде дагы чындыктуу, чындыкка ирек эле сөздөр бар. Мисалы колунда барлар жакшылап көтөрүп кетет,
шакегин
алып берет, мынакей жакшы деп дароо эле ошондон башталат. Анан мындайын алып отургунда, мисалы мен жолдошум 48 жашында кайтыш болуп, мен 45 күйөөмдөн калдым, 3 эркек 1 кызым бар. Анан шернелеш тең туштар менен шернелешип бирок болсо, анан бир подруга тең тушубуздун бир баласынын келини бирөөнү өкүл ата коюптур, бир жылга чейин катташпай коюптур. Анан бир жолу шернеде отурсак келип суранып, апалар силерден бирдемке сурасам болобу? Айта кой, айт, мен жаңыл апаны өкүл эне кылып бергилечи деп кайненесинечи. Анан тигилер чулдаштай болбойт, мунун күйөөсү жок, күйөөсү өлүп калган. Ай, мен күйөөмдө эмне өлүп калса болом, мен болом, боло алам, аябай жакшы болом, себеби бир эле кызым бар, 3 эркек деп. Анан ошондон бери мына 15 болуп калды, ал өз кызымдай артык көрөм деп калп айта албайм, бирок
ким көрөм, өзү келип ошентип суранып,
анан суранып, анан элдин баары тең ай өкүл кызың дептим эле азыр абдан ыраазычылык менен. Себеби адамдын ортосундагы ички карым катыш, бири бирине болгон сый урмат дагы ошондон билинет экен адамдардачы. Анан мен өкүл кызымды абдан жакшы көрөм, азыр башка өлкөдө жашап атат, жүрөм.
Өзү негизи өкүл балдарымдын саны мынча болуш керек деген бир чек жок?
Жок, чек жок, жок. Мисалы үчүн азыр колунда барлардын айтып атпайбы, кээ бирөө
60-70 деп
ошончого чейин
кетип, ой айланайын, 30 өкүл атам, өкүл балам барго, билбейм ага,
саны көп бирок баркы жок болуп калат.
Ошон үчүн баягы аз болсо да саз болгону жакшы. Анын ичинде эң негизгиси урмат сый болуш керек адамдардын ортосундагы.
Сиз 12 өкүл бала өкүл кыз аңыз менен кантип
фамилиясыз?
Майрам, тууган күн, жаңы жыл болсо баары чогулуп келет да.
Албетте, баягы 12 тең катышам, 12 тең мамилем жакшы, аябай чогулуп турабыз. Азыр эми баягы шерине деген нерсе көбөйүп кетти, баягы ай сайын болбосо дагы өзүбүздүн бир болжолгон убактыбыз бар, ошондо чогулуп
баары чогулуп
келишет, чогулуп отуруп чече жатышат. Анан эми ар биринде кыял болот. Бирок баягы баары бир тиги өкүл ата өкүнеде, мисалы үчүн меники деле өзүмө жакшы көрүнөт да, алар да ошондой мамиле кылат. анан кээде бир мындай бирибинен кысканган ушуларды көрүп каласыз. Ал жерде тегиз карабай бирүүнүн баласын өтө көбүрөөк эркелетип койгондон дагы
этеп болуп
аябай саксатпайсың да,
өтө дипломатиялык мындай
бир ошондой нерсе да, бирөөнү жакшыраак мамиле кылып экинчисине андай мамиле кыла албай калсаң дагы мындай тарынтып аламы деген ойлор болот. Анан албетте бул жерде баягы өкүл атанын милдеттери илгери баягы бир нерсе энчилеп берүү ушундай сыяктуу нерселер бар экен да, бирок мен кандай эч нерсе энчилеп бере алган жокмун. Бирок ошол эле учурда мен өкүл балдарыман же өкүл кыздарыман биз урушуп атабыз, биз тытышып атабыз, биз жаңжалдашып атабыз деген бир эч кандай бир сөз уккан жокмун.
Кеңеш сурап келишеби мындай сүйлөшүп?
Болот, сөзсүз түрдө келип отуруп кеңеш сурап ошол эле учурда мындай эч ким айта элек нерселеримди айткым келип атат деп өкүл балдарым өзүчө жолугуп кээде өкүл апасына айтпай турган нерсе болуп калат. Ошол учурларда сөзсүз түрдө алар менен баягы дипломатиялык мамиле керек да бул нерсе.
А мен ойлочумун, ошол мисалы экөөнүн жаш жубайларынын туурасында түшүнбөстүк болсо дагы, мисалы өздөрүнүн ата энесине же кайн энесине, кайнатасына айта албаган нерселерди келип өкүл ата энесине айтып баягы экөөнү элдештирип кеңешин айткан дагы.
Ооба, негизи өкүл ата өкүл эненин милдети ошол экен, бирок кудай сактасын тиги мен ар биз дагы өкүл келип даттан элек да өкүл балаңыз
өздөрүнчө эле чечиши алышат.
Негизи ошол кыргызда баягы ырым деген нерсе бар го, мисалы жогоруда жаңыл эжебиз айтып өтпөдүбү, чач алдырганда деле, чең жөнөкөй баланын чачын алдырганда деле ошол мүнөзү жакшы, коомчулукка кадыр баркы бар, сөйлөтү жакшы, жакшынакай бир адамга ырымдап балабыз ушундай болсун депчи. Ошол сыяктуу эле бул өкүл ата өкүл эне койгон дагы эң жөнөкөй өкүл ата өкүл энеге жеткичек деле, мисалы келин келгенде ошол көшөгөсүн тарттырганга деле ошол бул жакшы келин үй бүлөсү менен жакшынакай жашайт деп ушул тартсын деп атайы ушундай адамга ырымдап тарттырат да. Ошол сыяктуу эле өкүл ата өкүл энени деле ошол булар жакшы жашашат, булар үлгүлүү үй бүлө, кайсы бир деңгээлде коомдо жакшынакай бир орду бар деген сыяктуу адамдарды тандашкан болуш керек.
Жакында бир окуяны угуп калдым, кыргызстандын шаарларынын биринде баягы 60 жаштагы эле киши баягы үйлөнүп жакшы аял алган экен да, анан кийин өзүнөн 10 жаш кичүү 50 жаштагы баягы кызматына карап эмеде мындай укук коргоо органдарында иштейт деп мындай бизге жардам бере алат деп ошо өзүнөн 10 жаш кичүү кишини баягы өкүл ата кылып шайлоо алыптыр да, анткени аялы жаш да, мындай ал аял үчүн мындай ата
аял үчүн
ошондой кээде ошондойлорду карап ушундай деп отурбайбы деп мындай таң калып каласың да, анткени баягы баягы экинчи аялы үчүнчү аялы болуп жашарып кете берет экен да кээдечи. Ошондойду уктуңар беле, бизге жакында болду ошол окуя, ал кишинин атын ойло коеюн деп
өкүл
бул эми баягы менин оюмча ошо баягы бурмаланганын бир
жок, бир убактарда эме биз ортоңку муунга ат болуп калдык. Бизден улуу мисалы 40-40 эмес, даже 30-нчу жылкы акын жазуучулардан деле Жалил Садыков студенткесинде үйлөнүп анан эле кайра тиги досун өкүл ата коюп алган, кимди Марбай Жиевко дейм э, өкүл атасы кийин
жок дегенде өзү менен тең экен да, өзүнөн кичүү 10 жаш,
ал үйлөнө элек дагы экен, үйлөнө элек дагы экен, анан үйлөнгөндөн кийин анан өкүл эне жок, Ибраевко дейм, ушул эки акын бири бирин студенткесинде үйлөнүп анан тиги бирөөсү үйлөнө элегине эле өкүл ата коюп атыптыр, анан анын өкүл энеси кийин келиптир. Эми ал убакта шартына жараша болгондо, мисалы үчүн бир убакта азыр аябай жетиштүү заман болгонуна байланыштуу ошол орто муундардын убагында деле, мисалы менин апам, биз бала чакта эле кооку бир өкүл кызым төрөптүр, анын баласын жентектешим керек деп эле машинага чыттан көйнөктөрдү кийип, ар бирине жол көйнөгүн алып, бозоосун салып, борсогун бышырып, же бир мал кой косун союп алып эле анан жөнөп калчу, коюп алып бала жентектеп келейин өкүл кызым деп. Анан азыр эки карган өкүл эжебиз бар, биздин уже алар да 70-80 шукулдап калышты го, эмгичекти айтып аябай ыраазычылыгын билдирет. Көрсө бул баягы эле материалдык жактан эмес, адамдын ичиндеги баягы
мамиле, көңүл,
мамилени жакшы баласындай мамиле кылып ошондон баласындай сый көрүү дагы адамдар үчүн бул маанайды көтөрүп дайыма өзүнүн бир баягы кыргыздар айтып коет го, букарда пул бардын көнү токтоо, а букарым деген ушул эле өзүбүздүн айлана чөйрөбүздөгү карым катташ, ага тууган, тели тең туш жана ар бир кадырлашкан адамдарыбыз экен да. Мисалы мен өкүл кызымкына барам эми быйыл жайында деп аябай камданып батыраак оглу ооруп бүтүп калса экен, анын
Сиздер менен азаттык нежесиңдер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыргыз коомундагы карым-катыштагы аялдардын орду деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум китепканачы жана акын Жаңыл Бердикулова, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ага окутуучусу Улан Турдалиев жана эркин журналист алып баруучу Шакан Токтогул. Биз эми буга чейин жакшылыктарды айтып келдик. Баягы кыз берүү, үйлөнтүү баланы той деп. Анан бирок баягы жамандык жөнүндө да азыр сүйлөй кетчү болсок, мен бир нече курбуларым баягы тилекке каршы ата энесин жоготуп же жакындарын жоготкондо дагы баягы айтышат да, көптөгөн жеңелерим, эжелерим, апчелерим, көп туугандар келип көптөшүп келип аябай жакшы кызматын кылып жардам беришти, абдан ыраазыбыз дейт да. Бирок ошол эле учурда баягы апамды жерге бере электе бөлмөсүнө кирип келишип алтынын талашып, бул шубасын мен кийем деп, анан бул алтынын мен алам, мен мынча кызмат жыл кызмат кылдым, мен мынча жыл кызмат кылдым деп ошол жерде акча үчүн, кийим үчүн, дүйнө үчүн ушунчалык эметип керек болсо баягы көп жылдан бери катташпай калышты дейт да. Ошонун артынанчы ошол жерге дагы келгенде баягы ошол жактан дагы чыр чатак чыгат экен да биздечи, мамиле, ким канча эмнеге татыктуу, мен муну алышым керек, бул мага тийиш керек деп да ошол жерден дагы чыгат экен да ушундай нерселер.
Бул чындыгында эле көбүнчөсү жакшылык жамандыктардын башталышы аялдардан болуш керек деп ойлойм да. Мисалы акыркы сапарга узатууда деле ыйлап сыктап баягы кийим кечесин карап аны бөлүштүрүү аялдарда, анан кой момундай кылалы деп кеңешип бармактарын кессе болот, анан сөзсүз эле талашып тартышып өзгөчө жаманчылык убакта андай кылуу туура эмес. Анан азыркы мезгилде эми баягы колунда барына байланыштуу анан баланча кийими бар экен деп ырас, азыр кийим билбей калышты эркектикин да аялдыкын дагы. Биз жактан нарында көлдө, анан башка жактарда да билбейм,
мурда кийимдерин да чыгарып кийимдерин
ийип жүрүп боз үйгө эки үч катар кылып билип коюшчу. Анан эми адам улгайып баратканда деле кээде мындай өз акылы эстүү болсо эми эркек киши анте албайт го. Баягы наследство аябай бай болуп кетсе эле баягы балдарына бөлүштүрүп берип койбосо аял кишилер болгон шаанын шөкөтүн баягы өзүнүн кийип жүргөн кийим кечесин жакшыраактарын же азырынча кыргыздар бөлүп өзүлөрү деле жакшы, мисалы мен могу сөөкөмдү бул кызыма берем, бир төрт беш сөөкөсү болсо бул кызым мунусун алат, же болбосо азыр тамашалап айтып калышат, азыркы азыр баршылык заман болуп калбадыбы, бул келиним бир алты сөөк алып келген, анан менден кийин өзүң алып кал алтыным деп мындай жакшынакай сөз менен, же болбосо менин бир жакшыраак кийимим бар, ошону сен аласың менден кийин деп коет. Анан ага жеткирбей анан ошол уруш талаштын баары тең эле барчылыктан чыгып отуруп болуш керек. Эгерде жок болсо, тигинин көйнөгү жок болсо эмнесин талашат эле. Айрыкча ошол биздин ашыкча кеткен шан чөкөтүбүз чындыгында туура эмес болуп атат.
Бир чети караганда бийлик аял затында болгону менен чоң жоопкерчилик да ошол жерде жатат да. Анткени баягы дасторконуңду баягы эркектердин иши деле жок, а бирок ошол дасторконду тиякта кантип өдөйт, эмне деп айтат, тигиндей дейби деген кандайдыр бир жоопкерчилик дагы болот да. Ошон үчүн мен айтат элем, бул жерде баягы аял заты келип эле ошол баардык нерсеге киришип аралаша алды эмес, бирок көп нерсе аял затына байланыштуу экени да. Мисалы үчүн эң чоң деген жөнөкөй эле нерсе баланы тарбиялап өстүрүүдөгү ошол эненин орду ал өтө чоң экенин баарыбыз жакшы билебиз. Албетте аял затынын өзүнчө түйшүгү ошол эле учурда баягы майда бирок өтө маанилүү, жок бирок жоопкерчиликтүү иштери аябай көп да.
Келип ошо талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Жалпы өзү ошол заманы ошого алып келип аткандар, коомдагы ошол заманга ылайык баягы жашап биз дагы ошол карата өзгөрөбүз да. Жалпысынан эле бул жерде биз көп сезип карап билбеген менен бул жерде чын эле баягы үстүртөн билинбеген менен астында аялдардын чоң бир милдети, жоопкерчилиги бар экендиги анык да. Сиздер көргөн азаттык нежесиңдер берүүсү болду. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыргыз коомундагы карым катыштагы аялдын орду деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн менин конокторум китепканачы акын Жаңыл Бердикулова, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ага окутуучусу Улан Турдалиев жана эркин журналист Шакан Токтогул болду. Келип майып куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кийин уруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.